pater Karl Gržan. Pogovarjala se bova o vaši najnovejši knjigi z nekoliko dolgim naslovom 95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja. In ta naslov predpostavlja, domneva, trdi, da sta vzgoja in izobraževanje v krizi.
Ja, pravzaprav je v krizi identiteta človeka kot posameznika, po njegovi izvirnosti, vse preveč je neke posplošenosti, te bi rekel spregledanosti, originalnosti. Sam rad uporabljam besedo biti malce čuden, ampak v smislu čudovit in čudežen. Ne? In že sama beseda, slovenska beseda izobraziti, ne, nam na nek način govori, da bi bilo dobro pristopiti k obrazu, da bi morali izhajati iz obraza posameznika, ga prepoznati v njegovi osebni izvirnosti in na nek način okrepiti, spodbuditi, ne v smeri splošnosti, ampak v smeri njegove poklicanosti, v tisti smeri, v kateri se bo on v življenju uresničeval, kjer bo on bogatil, kjer bo on druge dopolnjeval. Prav tako pa se mi zdi silno pomembno, da vzamemo tudi uvid v tiste njegove manke, recimo manjše sposobnosti, ker je pa tam na tistih področjih pedagoški optimum za vzgojo, za sodelovanje in dopolnjevanje. Tam pa bodo drugi njega bogatili, ga dopolnjevali, na ta način se plete ta, bi rekel, topla, pristna, prijetna človeška žlahtnost, ki je tuja izključujoča tekmovalnost, preprosto zato, ker ve, da je vsak na svojem področju tisti delček presenečenja, obogatitve, zaradi katere je potem vsem dobro in prijetno živeti. Nikogar ni, ki bi bil izključen, nikogar ni, ki bi mu rekli, taj pa manj vreden, nikogar ni, ki bi bil spregledan kot dragocenost. Sam dobro vem, da vsak starš želi že slišati, da ima zlatega otroka. Ne?
In ga ima.
In ga ima. In da vsak otrok želi biti prepoznan kot vreden. In je sila, to izhajam čisto iz lastnih izkustev, duha mu reče, če dejansko ne ustrezaš normam, zato ker te norme niso prilagojene, da bi odkrivale čudovitost posameznika, ampak so prilagojene pač, ne vem, nekim interesom, nekim splošnim merilom, nekim ciljem, ki so pogosto ima tuji, pristni človečnosti. Pa ne mislim, ko govorimo o človečnosti, tem, da si ti sposoben nekaj narediti, ampak veste, tisti dodani vrednosti, zaradi katere nam je lepo živeti, zaradi katere smo srečni in ne samo veseli, ne? Ker veselje pač marsičesa se razveselimo in je to dobro, stvari ocene, česarkoli, ampak veste, ko pa te nekdo zazna v tem, kar si, ko te prepozna, ko nisi več notranje sam, ko ni treba več igrati pričakovanj vlog, ki so ti tuje, ne? Oh, to pa tako paše in končno si doma in ti je prijetno in ker nisi ogrožen, mnogo lažje tudi v tej izvirnosti prepoznavaš, občuduješ se, veseliš drugega v njegovi drugačnosti, ampak za tak pristop je pa potreben pedagoško usposabljanje.
In k tej temi in tudi k vašemu humanističnemu videnju drugačne vzgoje, drugačnega odraščanja se bo zagotovo še vrnila, ampak to, kar ste nam opisali kot neke vrste podobo krize vzgoje, je to značilno zgolj za slovensko družbo ali tudi za celotno zahodno civilizacijo?
Ja, to se mislim, da se lahko navezujem na prvih 95 tez, ne, ki je govorilo o problemu hrematizma, ki se izdaja za ekonomijo. Mislim, da tukaj je v zadju. Rekel, ta pristop, ne, že beseda ekonomija pomeni, ima dva pojma, zakon in pa dom, odkrivanje zakonitosti, po katerih se bodo vsi počutili doma. Ne. To ekonomijo dejansko je nadomestil hrematizem, v katerem pa v bolj ali manj lagodnih, nelagodnih, celo suženskih razmerah večina deluje v korist oziroma po direktivi manjšine. Ne? Tudi pri vzgoji je tako, ne? Izobraževanju. Ali odkrivamo zakonitosti, po katerih se bodo vsi počutili v svoji koži, v svoji osebnosti, v svoji sredini, doma, prijetno, ovrednoteni. Ne? Tukaj te dve knjigice tesne, ki niso resnice, To so samo miselni izzivi izhodišča, gresta zelo sporedno, se pravzaprav ena navezuje na drugo. Ne?
Če pogledamo sodobno družbo, evropsko civilizacijo, tudi Slovenijo, naprimer z bolonsko reformo se je uresničilo pravzaprav usmerjeno izobraževanje, ki smo ga poznali v nekdanji Jugoslaviji, s to temeljno razliko, da na bistveno večjem prostoru se zdaj spreminja podoba izobraževanja in postaja vse bolj in bolj specialistična.
Ja,
to je paradoksalno. Ne?
Je paradoksalno. Tukaj bi morali, veste, na nek način bi mogla pedagogika v tej svojem žlahtnem poslanstvu že v izhodišču pomagati starše, ker otroci preden pride do tega preko izobraževanja, ne, dejansko je že storjen na starše tolikšen pritisk, da dejansko merijo vrednost otroka samo na določenem segmentu, ne, ali je dovolj pameten, ne, da bo v tem sistemu uspel. Ne. Temeljni problem zame je, da ne ovrednotimo vseh, bi rekel, inteligenc, vseh sposobnosti človeštva z enakovrednimi merili. Ne. To pomeni ne samo ta IQ razumsko inteligenco, ampak tudi čustveno, ne, tudi duhovno, tudi intuitivno, socialno, zelo pomembno, estetsko, praktično. Ne. In inteligenc je cel kup. Ne. Zdaj bi mi morali pomagati staršem, da bi vedeli, da ni od njihov otrok bolj ali manj kot drugi, ampak da je specifičen v izvirnosti svoje osebnosti. Ne? Da bi imeli starši to radost za uvid nadarjenosti svojega otroka. Ne? Zdaj, avstrijski dokumentarec Abeceda je prinesel podatek, da je 98% otrok visoko nadarjenih. To ne nazadnje priznava tudi stroka. Ne? Ampak vsak ima vrednost v koktejlju njemu danih inteligenc. Ne? Če bi mi da zdaj okušala čaj, raznolike čaje, bi rekla, ta čaj pa ima to in to in je dober za to in to. Ne? Niso enaki čaj, tudi ljudje nismo enaki, ampak vsak ima v svoji sestavi nadarjenosti specifično, fantastično kombinacijo, ki bi jo bilo vredno okusiti, prepoznati in ovrednotiti.
Zakaj z lahkoto prepoznamo bogatstvo okusov pri čaju, pri ljudeh pa te različne inteligence nekako ostajajo prezrte?
Manipulacija, ne, ki nam je postala samoumevna, višji interesi, obenem pa tudi pregloboka ugreznjenost v izhodiščne namene izobraževanja. Se na začetku je bilo pomembno, da si otrok zapomne pisanje pa računanje, ne, ko je bila nepismenost. Ampak recimo, to je bilo izhodišče. Današnji čas, ki je pa v tolikšnem krču zaradi premajhne sprejetosti na nazadnje. Sam sem dolgo časa deloval v okviru komune, kjer so se mladi iz zasvojenosti vračali nazaj v odgovornosti. Temeljni problem je bil, zakaj so šli v zasvojenost, neizpolnjenost, neovrednotenost, neprepoznanost lastnega jaza. Ne? Komuna ti ne deluje zato, da bi se ti odvadil droge, ne? Ker pred nastopiš v komuno, moraš biti, kot rečemo, čist. Ampak komuna ti pomaga odkriti vrednost tebe in polje tvoje uresničitve in usposabljanje za dopolnjevanje in sodelovanje. Fantastična zadeva, ne? Ki bi jo bil vreden sleherni otrok, ne? Da bi mu bilo v njem samem dobro in prijetno živeti in da bi bilo v tem dopolnjevanju, veste, tisti užitek, ne? Kaj ti pomaga odkrivati tuje dežele, če pa ne znaš odkrivati, občudovati, se navduševati, se bogotiti od drugosti drugačnega. Ampak si usmerjen tako, da te vsaka neutirjenost, ne, dejansko moti, plaši, bega. Ne. Razumete, gre preprosto za to, da bi odprli to širino človečnosti, žlahtnosti v medsebojnem sožitju, da bi vslehernega prepoznali, ni bolj ali manj vrednih, pa je vsak vreden kot čaj tudi na svojem področju, obenem pa z enako pomembnostjo, tako kar sem že omenil, prepoznati tudi obnebje šibkosti, ne? Da ne prijede tam do frustracije manipulacij, pač pa da tisto, bi rekel, področje šibkosti izkoristimo. To je izjemno pomemben kapital, da usposabljamo za dopolnjevanje, sodelovanje. Da, če povem eno tako preprosto primero, če opazujem, kdaj otroke v peskovniku, v njihovem malem svetu, ne, kako znajo na nek način graditi ta svoj svet konstruktivno, ne, raznoliki so, vse sprejo, ampak kako hitro najdejo spravo zato, ker imajo skupne cilje, skupne interese, še več, kako znajo zelo dobro zaznati potencial posameznega vrstnika in ga umestiti na tisto področje, kjer bo konstruktiven, ne, ni bolj ali manj vrednih, ampak je vsak pomemben. Potem pa, če se pomislim na se, ne vem, če to še vedno je, sem pa prišel v proces izobraževanja v šolo in tam sem pa začel učiti igre izključevanja, recimo med dvema ognjema. Pomembno je bilo zbiti, ven dati, ne? Pomembna je bila tista, veste, na nivoju igr, ki so zelo usodne, ker so dejansko schema, model, ki se zariše kot način delovanja v naše nezavedno, so nas upeljevali v ene medsebojne pristope, ki so bili zame zelo boleči. Tudi zato, ker sem bil neroden, ker nisem zmogel te tekmovanosti, ker sem bil večkrat ven zbit. Ne?
Kako ste premagali to svojo bolečino?
Kako sem premagal to svojo bolečino, nisem kot otroke, nisem mogel premagati, ker se je na nek način, ker je ta način obremenil tudi moje starše, sam sem dislektik in to težek dislektik. Mene so na področju, kjer sem kasneje doktoriral na slovenistiki, želeli že v prvem razredu osnovne šole poslati v posebno osnovno šolo, kajti moje črke so bile res silno raznolike. In edini problem, ki sem ga imel v procesu izobraževanja, da bi lahko imel ob konferenci zaključeno enico, je bilo pri slovenščini prvi letnik srednje šole, poudarjeni in nepoudarjeni zlogi, kako naj dislektik ugane, kaj je poudarjeno oziroma določi nepoudarjeno. Sem imel pa po večini, veste, izjemne pedagoge. Moji učitelji so bili tudi res izjemni pedagogi in profesorica za slovenščino je videla, kaj, ne da, ne, da sem len, da ne delam, ampak da dejansko ne zmorem. Ne? In je vedela, ne, izjemna oseba, da zaradi poudarjenih in nepoudarjenih zlogov pač ne more končati mojo izobraževalno kariero in si je izmislila čisto petico. In ob konferenci rekla, več kot dve ti pa res ne morem zaključiti in pred kratkim sem imel v knjižnici v Celju predavanje, ne na to temo, ampak sem omenil, ne, ker me to ta njena gesta tako zaznamovala in je bila ta profesorica navzoča in sem bil izjemno počaščen.
Kako je ime te vaši profesorici?
Jelka. Ja, Jelka Tavornik.
V vaši knjigi je vrsta povsem konkretnih kritik, opisov. In ena izmed kritik, ki mi je posebej všeč, je kritika koncepta pridnosti.
Ja, to je manipulativna beseda, hipnotična beseda, kot je manipulativna tudi petica. Ne? Če bi mi znali vsakega ceniti in zato oceniti na njegovih področjih, potem ocene sploh niso problematične. Dokler pa ne znamo slehanega prepoznati in ceniti ter posledično oceniti, glede na njegov vložen napor razvoja, razvijanje talentov, na njegovih področjih je pa beseda, je pa ocena lahko zelo problematična kot beseda pridene, ker je manipulativna. In ti se preprosto, pogosto odtujiš od samega sebe, ne, od svojega, bi rekel, zdaj me prihajajo delfi na misel, bom potem kasneje omenil, ne, se odtujiš od sebe zato, da služiš. Ne, to je, veste, se prodaš, bi na nek način rekel, zato, da si ovrednoten.
Prilagodiš se. Ne?
Prilagodi se, ampak ta prilagoditev ni problematična, če ne zapustiš samega sebe, svoje izvirnosti, če se ne odtujiš od sebe. Ne. Zame je temeljno pedagoško napotilo tisto, ki si ga lahko razbral v Delfih na Apolonovem svetišču je pisalo, spoznaj samega sebe. In ko si stopil v svetišče, ki je predstavljalo tebe samega v svojo notrino, v svoj resničen jaz, ko nisi bil več tuj samemu sebi, ne, je bilo nadaljevanje napisa in spoznal bo svet in Boga. In vse ti bo postalo bližnje v pristnosti, v izvirnosti. In veste, tu je temelj žlahtnosti sobivanja. Ne? In tukaj ima recimo pedagogika izjemno, izjemno poslanstvo. Ne? To je, veste, to, ta znanost je veličina, ki bi jo morali izkoristiti za krepitev človečnosti v tem medsebojnem sožitju. In tu ima pedagogika izjemne, izjemne priložnosti in verjamem, da se veselijo teh priložnosti, ki so pred njimi.
Na naslednji dve vprašanji ste mi nekako že odgovorili, ampak zdaj mogoče nekako pod črto pred glasbenim premorom. Ko pogledam zgodovino zahodne civilizacije, zadnja desetletja, stoletja, je precej izključujoča. Pa me zanima, zakaj je ta naša civilizacija tako izključujoča in kako bi lahko v družbi razvijali sodelovanje.
Ja, najprej bi morali ozavestiti, da smo urojeni v svet dvojnosti, polarizacije. Mi se znamo med seboj bojevati, sodelovati bi nas morali naučiti. Ne? To že ti stari miti govorijo, vstop v spoznanje dobrega in hudega. Ne? In potem seveda pripisujemo, želimo sebi pripisati dobro. Drugi so vedno ogrožujoči, če niso z nami v nekem interesnem področju. Ne? Mi bi morali marsikaj ozavesti tudi na podlagi starih mitov. Ne? Našo urojenost v svet vojnosti, manipulacije, ki se tukaj dogajajo in dejansko dokler tega ne bomo, bodo te manipulacije lahko obstajale in mi ne bomo našli doma prijetnosti v tem svetu. Ne. In naša naloga je v času in sem zelo vesel, da živim v tem času. Budisti pravijo, da smo vstopili iz dobe zadremanosti v čas budnosti in sam opažam, da se zavest izjemno prebuja in mi je res privilegij živeti v tem času in srečevati tolike ljudi in jim prisluhniti v njihovih tezah, ne resnicah, ker resnice so nevarne, ampak v njihovih tezah, v njihovih razmišljanjih. Sam čutim, da se, čeprav na eni strani mnogo te, bi rekel, otopelosti, utrujene pozornosti, speljane pozornosti, je na drugi strani vedno več tistih prebujenih, ki mi budijo upanje na raznolikih področjih tega življenja in sem optimist.
Pater Karl Gržan, v svoji knjigi razvijate teze, ampak zanimive so tudi opombe. In te opombe so pravzaprav ilustracija našega življenja v minulih letih in med opombami tudi kratka zgodba o kuri in orlu. Bi nam jo na kratko povedali.
Ja. Nevarno je, če nas orle, nas, ki imamo prostranosti duha, misli, prepričajo, da smo navadne pa ne želim žaliti kure, ne? Ampak to je podoba, da smo navadne kure. To je zgodba preprosta. Alpinist pri vzponu naleti na orlovsko gnezdo, matere orlice ni doma, vzame eno orlovsko jajce, gre domov, ga podtakne kokli, ko se zvalijo piščeta, se zvali tudi mladi orlič, pogleda okrog sebe, veste, in vidi vse rumeno in puhasto in je prepričan, da je tudi sam rumen in puhast, ampak vedno znova okuša, ne? Že ko se hranijo, veste, z mleto koruzo okuša, da pa to ni to, ne? Ampak ga pripričujejo, ne? Da mora biti čim bolj normalen, torej po normi, normirana kura. In nekoč, ko, potem, ko odrašča ob tistem šrotu in ob vsem, kar je, v, kar, kar je dostojno nivoju kur, ne pa orla, ko se nekoč sprehaja po dvorišču z starim petelinom, se ozre k nebu in vidi očeta, ki jadra. In v njem se prebudi tisto silno hrepenenje po identiteta, ne? Da bi tudi on razprostrl krila in bi jadral. In to, to hotenje izrazi staremu petelinu, ampak ta mu reče, dečko, ne sanjari, kura si bil in kura boš ostal. Ampak tragika te zgodbe je samo v tem, da je oro verjel, da je kura in je kura ostal. Ne? Toliko tega prebujenega hrepenenja, hotenja po uresničitvi je v mladih, je ne samo v mladih, je vsem, ki, se, ki nas niso uspeli otopiti v, v neko splošnost, ki nas niso uspeli zapacati v to plehkost, ki nam jo vizualizirajo in ponujajo, je to hotenje prebujeno. Vprašanje je, ali bomo preprosto verjeli v to, kar je globoko v nas, v naš jaz, v našo izvirnost, ali bomo postali stezosledci poti, ki je pravzaprav že v nas, ne? Na začetku govorim o labirintu, nič hudega, če pridemo v mrtvi kot labirinta, nič hudega, tesnoba, ki se prebudi v mrtvem kotu labirinta, je potencial, ki nas bo napotil na tista izhodišča, ki nam bodo odstirali horizonte uresničitve. In, in te tesnobe je danes toliko, da že zaradi tega občutja, ki ga tako silno mnogi omamljajo, ker je tako kričeče, ta tesnoba je upanje. Ne bo nas pustila pri miru, dokler se ne bomo povrnili k tisti dostojnosti, ne, temu, kar je dostojno za človečnost, za uresničitev in ovrednotenje slehernika, za tisto, bi rekel, stanje, v katerem se bomo na tem svetu počutili vsi doma, domače, ker ne bomo tuji ne sebi in zato tudi ne svojim bližnjim.
A vas lahko povzamem, da je lahko tesnoba naša zaveznica?
Ja, brez tesnobe ni nič, veste. Brez tesnobe. Vse so prijetne občutje, ko, ko je prijetno vse, ne? Tak, ampak mir, spokojnost. Ne? Ampak, lejte, mi smo evolucijska bitja. Mi smo bitja na nek nek metamorfoz, preraščanja in tudi, če bi se kdo hotel zaparkirati v prijetnost, ne? Ste zaradi te naše, bi rekel, evolucijske odprtosti k preseganju, vse se presega, ne? Nas ne pusti pri miru. Ne? Slej, ko prej nam je privoščeno naslednje stanje in brez tesnobe, če pomislimo že mladostnike v puberteto ali pa kasnejše, te, ta krizna obnebja, ne, se on bi rad bil skozi v prejšnji fazi, ampak preprosto ne more. Pride v neko nelagodje počutje, po katerem dozori v preobrazbo v stanje mladostništva.
Vaša knjiga, vaše teze so lahko berljive tudi kot zagovor humanizma, da je vsak človek dragocen, zaklad, enkraten, neponovljiv. Zdaj pa, če bi tvegal nekoliko neke vrste povzetek vaše pripovedi o orlu, lahko rečem, da je praktično vsak izmed nas lahko orl.
Vsak je orl.
Je, ne?
Ja, ima krila duha, ima krila misli, ima krila čuten, ima tolikšne razsežnosti, ne, tam omenjam inteligenco intuitivnosti, ne, in ima v teh, te bi rekel, tolikšno občutljivost tudi za lepo, ima tudi tolikšni potencial za razbiranje. Veste, vsak izmed nas je, je na nek način tolikšna možnost uresničitve in na nek način nas mora pri tem vse podpreti. In Bog ne daj, da nas karkoli ustavlja, da nas karkoli manipulira ali z občutki krivde ali manj vrednosti ali česarkoli. Ne. Pedagogika bo vredna, ko bo prepoznala vrednost slehernika in mu izrazila tisti poklon in stopila v služenje njegove uresničitve v dopolnjujočem sodelovanju, ker to je potem tista prijetna človečnost, kateri se moramo vračati. In naš čas je v silnem krču, pravzaprav ječi in kriči po tej smeri, zaradi katero nam bo sožitje dobra priložnost.
To je zdaj spet lepa vizija, ne? ampak ko pomislim na domovino, imam občutek, da ne mara orlov. Razen pod poncami.
Veste kaj, ja. Mi smo na tej šahovnici sveta črno-belih pol in nas kar določijo, ali oziroma se sami unofirmiramo med bele in ali črne figure in imaš čisto določajo ti, kako se lahko giblješ. In mislim, da bi morali malo ozavestiti simboliko, simbolno sporočilo šaha, ne? In bi morali sam sem kmet, veste, pravim, pater z radostjo, s ponosom pa kmet, čeprav imam sem en hektar zemlje, ne? Veste, je čas, da nehamo biti beli ali pa črni kmeti, ki jim drugi določajo, kako se lahko gibljajo, ampak se je vrne, da se vrnemo, bi rekel, tej brviti mavrični polnosti človečnosti, ker ne bo več teh vlog, ne, te igre šaha, to bi morali ozavestiti, ker v tej igri, v tem konceptu je noter približana vsa manipulacija, ki se zdaj dogaja med nami. Mi pa smo preprosto te belo ali črne, to je strašna banalnost, da trdijo za belega ali pa črnega.
Ali, ne?
Ali, mislim, to so take banalnosti, takšne, bi rekel, takšne nezrelosti, ne, in vesel sem, da grejo te skrajnosti na družbenem nivoju, ko se to dogaja, že v takšne norosti, da ljudje tudi, če ne bi hoteli, ugotavljajo, da je pa nekaj s tem konceptom hodov narobe. Ne? Zdaj pa moramo iskati tiste izzive, tiste teze, ki so na nek način globoko v slehernem človeku, ne? Ki ne bodo pomagale preraščati te manipulativne vzorce in se vračati nazaj k dostojanstvu človečnosti.
Omenili ste to našo bipolarnost, to delitev na bele in črne figure, kmete, ki jih nekdo odzadi premika, če ostanem pri tej metafori šaha. Ampak mar to pomeni, da druge barve, ki vstopajo v družbeno, državno življenje, roza, zelena in tako naprej, bogatijo naše življenje?
Ja, recimo, jaz imam svojo identiteto, ampak usrečam človeka z drugo identiteto, me bogati, ne? Se dogaja v meni ta mavričnost. Ne? To ne pomeni.
Odkud ta vaša odprtost, samozavest, da sprejmete nekoga, ki je drugačen kot vi?
Zato, ker sem se sam sprejel v svoje drugačnosti, drugosti, različnosti. Ker, gledajte, pri ljudeh nisem doživel te sprejetosti, ampak vedno znova zjutraj, ko stanem, preden grem v hlev, se napotim v kapelo. Zakaj? En bi rekel iz pobožnosti. Ne. Ampak veste, da v tistem, ne, pa lahko si Boga predstavljaš kakorkoli, zaznam, da sem objet in sprejet, da dobim dejansko poljub na svojo osebno izvirnost. In ko doživiš to sprejetost, in to je poslanstvo, posledično staršev, učiteljev, vseh, ki smo v kakršnemkoli vlogi vzgoje in izobraževanja, da omogočimo ta občutek sprejetosti, ker potem, ko nisi več ogrožen, te drugi ne ogrožajo in tudi sam ne ogrožaš. To je izhodišče. Ne, tudi v odnosu do učitelj mora biti prepoznan v izvirnosti svoje osebnosti, drugače bo delal šablone. Ne bo sposoben, tudi če bo teoretično obvladal, bo zelo težko dejansko dopuščal izven šablonsko uresničitev posameznika.
Vse, kar pripovedujete, je lepo in vendar rečete, učitelj bi moral, ne? Ampak zdaj učitelji že leta in leta mogoče tega koraka niso naredili. Kako spodbuditi pri njih ta korak, da bodo cenili enkratnost, da bodo imeli dijaki svojo učiteljico Jelko, ki jim postala na strani, kako doseči to, da ne bo pomembna samo pridnost, ampak tudi vse ostalo?
Ja, kako to doseči? Najprej, treba bo izhajati, kot sva že govorila prej, iz teh tesnobnih občutij, ne? Treba se bo spomniti svojih izhodišč, svojih tesnob, svojih nelagodnosti, trenutkov, ko so nas uspeli ukrotiti v schemo, ne? Potrebno se bo povrniti k tisti otroški pristnosti. Kako se pa k njej povrneš? Ja, nekje se mora začeti. Kaj prej, jajca ali kura, ne? Vse je v vsem. Jaz sem potencial, da to začnem, da prebujam misel, da ne govorim o resnicah, ampak o tezah, da sem zvedal do drugih sni drugače. Vse se začne pri meni, vse se prične pri tebi, pri posamezniku, ne, pri njegovi osebni prebojenosti. Ampak ta se dogaja. Ne? In prebral sem trije miselno prebujeni posamezniki na tisoč prebivalcev prebudijo kvantni premik zavesti. Ja, se dogaja, se prebuja, čutim, da se prebuja, vsako leto bolj čutim, da se prebuja in zato sem radosten, optimističen in pričakujoč.
Pater Karl Gržan, hvala za vaš optimizem, vašo knjigo in za pogovor.
Hvala vam.